Muffin Beltzak.
Arratsaldeon entzuleok, aste azkena dugu gaur eta beste behin ere zuen belarriak osatzeko hemen da Eguzki Irratian 107 FM-en Muffin Beltzak arratsaldeon txabo.
Iepa, 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 Ander, zer moduz, aste azkena, zer da gaur, aste azkena, edo ostirala, edo asterala, edo ostiazkena.
Bai, bai, ostiralaren itxura daukan astelena.
Eta aurrekoan ere berdin, eh? Ja, saioa honek jasaten duen bigarren ostiazkena da.
Ostiazkena, bai, ostiaz eta ostiaz josita gabiltza. Eta ostia guk gaur hartu duguna. Izan ere, ba, bueno, aitortu behar dizu egun entzule maiteok, gaurko izugarrizko irratsaioa genukala pres, baina teknologiak zer diren eta grabatutako elkarrizketa pikutara joan zaigu, holan hitz batean esan da. Baina, pentsatu dugu, ba, bueno, azkeneko orduan eta eskutxik biltzanez, pentsatu dugu, ba, gure orain artekoak asko eman duela, eta usta horretatik handik eta mendik gauza batzuk hartu, partxe batzuk jarri, eta orain arte egindakoaren laburpen txiki, baina potente bat prestatuko dizu.
Beraz, hori, arazo tekniko, sozioekonomiko, filosofiko, beti buelta emanen diogunez Eguzki Irratian, hortxe gaurko menua, ez? Ximuz, etorriko da gaurkoan,
edo... Ba, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Astera guaz.
Tira ba. In constant sorrow.
Bueno, ba, esan bar genizuen gurean gauza asko faio egiten dutela, elkarrizketak faio egiten dutela, baina faio egiten ez duena Ximuz dela eta astero-astero gurera tortzen dela, baina ez da horrela gaur.
Gaurko saioa borobila izango dela dirudi. Telefonoaren bestaldean topatu nahi genuen.
Nahi genuen, bai, bai. Ze azkeneko momentuan jakin dugu ez zela tortzekoa, baina azken finean telefonoz saiatu alginean, Kentakirako bidean zegoela, bere sorterrirako bidean, maiatzaren lehenengoko ekimenak han ospatzeko, ez dakigu nolakoak izango diren, estatu batuetan zukideien bat aldo gazu, txabo.
Ba, ia esan ez, nik entzuna daukan Mardi Gran, bai, sekulakoak montatzen dituzela, baina maiatzaren lehenean, ez dakitira, baina hande, raizu, Ximuzekin ala gabe, ba, aurrera egin beharko dugu, ba, ez? Agur bero bat mendik Ximuzi, bidai...
Urrengoan galdetuko diogu nolakoak diren maiatzaren bateko ospakizunak estatu batuetan. Kentaki bezalako eremu tradizional batean ez dakit asko egin den, baina, bueno. Faiatu egin digu Ximuzek, astero faiatzen digun moduan bere imeia prestatzerako orduan, izan ere, bueno, oroituko duzu hau.
Enaiz konzentratu gehiegi, baina zin dakizuet datorren programarako imeia jarriko dudala eta nire sexua aholkuak planteatuko ditudala, bai, ez izan zalantzarik.
Horken nuen Ximuzen ahotsa, beste aste bateko irratsaioan, astero-astero zin egiten dugu ekarriko digula bere sexu kontsultoria e-mail horretako, bueno, bagauzak, baina horrein digan ez izkigu ekarri. Eta gaurkoan hori ez ekartzeaz gain, bere presentziare ez izkigu ekarri.
Aurrera jarraitu beharko, Ander, agur bat bila Ximuzi, bere telefono konpainiari beste bat, ere bai, ezak izain den, baina... Agur bero bat.
Gaur utxe egin dugu.
Eta zer,
asko mai dugu,
prestatu dugun bilduma, remix, alagalarekin hasiko gara edo...
Bai, ezakit horietu gozareten entzuleok, ustut bigarren irratsaioa izan zela Iruñatik egan egin eta Berlinera ino joan ginen alakoa. Han Landerre izan genuen.
Han Lander batean bizi izan Landerri, hori da bezketa egin genuen.
Eustu simusek ero lako zerbait esan zuela, ezta? Lander. Landak ero. Txatu zu, baina ez dakit benetan horretzen zaren.
Bez?
Ba, elkarrizketan Asia izan zen ura. Asia ginen alde batetik, ero bestetik, gainera kontra egin zigun askotan Landerrek.
Bai.
Sandakoa, bai, nisen txas horrekin eratu nintzen asiran, baina gero oso boro bilatera zen elkarrizketa. Ezak nahi duzuen, pasarteren bat entzutea, edo zuze, zu txabo.
Ni zuzenki, ba, prestatuzun kortean zungo nuke gustora.
Ara ba. Gaur egun ere, 25 urte beteko diren 2014 hontan harresia erori zenetik, oraindik mantentzen den zerbait da, ezta? Orduko sistema horrekiko nostalgia edo behintzat jende gertutik ezagutu zuen jende baten partetik existitzen da nostalgia hori.
Bai, ez dakit hemen nostalgia deitzen zaio ekialdeko nostalgia hori. Azkenen urte askotan kasik, ez dakit 40-50 urte izan ziren bi estatu ezberdin. Eta oraindik ere hauteskundetan nabari da, oraindik badaude milaka eta milaka pertsona hiriaren beste aldera ez direna sekulak joan. Orduan bai, oraindik ere bi gizarte badaude paralelo. Ekialdeari sartu zioten kriston zigor ekonomiko eta sozial oraindik nabari da, askoz langabezi altuago daukazu ekialdeko auzoetan eta arazo sozial gehiago. Baina era berean jendea askotan pena merezi du askoz gehiago mendebaldean baino.
Orduan, oraindik nabaria da bi gizarte ezberdin direla.
Bai, erabat, adibidez, azaltzearren ekialdeko auzoetan edo muruaren ekialdean geratzen ziren auzo sozialistetan, oraindik ere lehenengo eta bigarren indarra SPD eta Die Linke dira, hau da, ezkerreko alderdia eta sozialdemokratak, eta auzo askotan bien artean ia 160 lortzen dute, eta ordea Merkelen alderdia oso majoritarioa dela estatu osoan, Alemania osoan, askotan ez da 110 iristen.
Zentzu horretan, eta bueno, beste zentzu askotan ere, baina hortik ere badoa, esan dezakegu Berlin badela nola baiteko salbuespen Alemania osoan, ez? Gizartearen izaerari dagokionean, kaleko giroari dagokionean, esan nahi dute...
Bai, badaukazu askotan gertatzen da, toki gehienetan kapitalaren eta beste herrialden edo provintzien arteko ezberdintasun hori ben. Berlinen ziurrenik hazi da, hamarkada gertakari politikoen aiduru, eta hor dago. Ez dakit, hori ere saiatu dira beti saltzen mendebaldetik, Berlindar askatasuna, ekialdeko gazteria oso konformez egoteko sistema sozialista horrekin eta. Adibide tonto bat jartzearen, hori, murua zegoenean, Berlinera etortzen ziren gazteak ziren Alemania guztian bakarrak soldaduzkara joan behar zirenak, eta orduan hori etortzen zen jende pila, noski, askoz, giro artistiko hobea zegoen, eta horrek sortzen zituen gogo faltsu horiek edo behartutako gogo horiek ekialdeko gazteriaren gan.
Giro artistiko aipatu duzu eta esan beharra dago Berlin beti izan dela zentro artistiko kultural nabarnen bat, gertakariak gertakari eta testu inguru askotan kontrakoak izan da ere. Gaur egun mantentzen da izaera hori, bada sorkuntzarako espazio nabarmena, nola dago hori?
Sorkuntzarako espazio bada eta beti da nik oso berezi izan da iria, baina aldatzen doa azkar gainera. Eta nik uste beste hiri batzuk baino azkarrago Berlinek duela gutxi ezagutu dituelako hiri, gaur egungo hiri Europara handi batek dituen beste arazoak, hau da, pisuen espekulazioa adibidez, edo turismo masak, horrelako arazoak. Eta hori berria da, eta azkenean artistekin gaur egun dagoen tendentzia da, oso askea dela hiria, benez oso produktiboa, adituzu askatasun mota ezberdinak nik uste. Opresio batetik edo askatzen bazara, oso brutala da sentimendu hori, oso erradikal egiten zaitu, eta askatze momentu hori oso benetazkoa da. Ordea, herentzia bezala jaso baduzu askatasuna, ez dakit, tontakeri utxe bilakatzen alda askotan. Ez badaki jendeak zerratik daukana.
Eta hori, esan dare, giroa nahasia dela ere, etnia edo kultura asko nahazten diren iria delako Turkiare, barkatu Berlinere, eta tartean Turkiarren presentzia aipatzekoa da, ez da?
Bai, ez dakit, ez dakit zergatik herrialdeetan askotan jende bat doa herrialde batekoa, bultzatuta askotan migrazio ereduak eta nahi direlako boteretik, eta onera duela marka da asko ja turkiarrak etorri ziren bereziki, baita greziar eta italiarrak, espainiar batzuk ere, eta turkiarrak gehien bat hemen egokitu diren multzoa dira, asko dira, ez dakit 1,5 edo iristen diren jada, eta arazo migratorio, posmigratorio guzti horiek hor dituzu, ez, hemen jaio diren alemaniarrak dira jada, turkiar sustraiekin, baina ez diete erabat onartzen alemaniar nazionalitate eta ostera erabaki behar dute hau edo hango hartzen duten. Asko ez direnen sekula horrendik ere Turkian egon.
Beraz, bueno, turkiarrak zein izaten da autua erabaki horren aurrean, normalean?
Hemen geratzen dira gehienak, zeren ara joan da horrendik ere arrarago sentitzen dira. Gainera ez dakit gauza berezia daude, hemen badituzte oso struktura finko, ja, haien bankuak, haien periodikoak oso integratuta daude konparatuta, eta kritikoki hartu da integrazioaren txorra da hori, baina oso sartuak daude irian, ez dira kanpoaldeetan bizi direnak normalean aleman txuri pobreak izaten dira, eta hemen daudenak nahiko integratuta daude gainera bere modura.
Eta integrazio horren adibidea da, bueno, bromatxoa desartuta, kebapen presentzeria iriko kale guztietan zehar.
Ba, ez da, gehiagori, azkenean kebabekin baino nik uste dut daukala zer ikusia Berlingo gastronomia nuloarekin, hain txarra dela eskeni dietenen beste dozer hori hasi dira joten.
Baina beste dozer hori kebapa izan da, de hecho, badago esaten duenik kebapa gaur egun, bueno, Iruñeko kaleetan ezagutzen dugun kebapuri Berlinen asmatua dela, ez agitoriala den, edo...
Bai, gainera hemen ibiltzen da bakoitza bere esaten bere aitonak sortu zuela bere kebabean eta jende gehiago ekartzeko.
Kebapa eta zerbezak.
Zerbezak, bai, baina ez dira Berlin bereziki ez dakit beti denik izan da langile hiri bat eta ez da nabarmentzen ez janariagatik ez edariagatik. Zerbezo berenak Alemaniako beste toki batzuetan daude, janariak ere bai, eta hemen beti denik izan dena da horrelako jaki azkarrak lanetik etxera eta joaten jatekoak edo lan pausan jatekoak. Beti.
Baina bertakoak izan dere, nabien esaten da, bueno, pentsa ezagun, guk mafin beltzak zortziretan amaitzen dugula, gure estudiotik jisten garela eta ginen genuken lehenengo gauza Berlinen magunde ziurrenik hori litzak ezta, litro erdiko zerbeza ban hartu eta irratsaioa zitzen. Hori da, alemandarrek ere lanetik aterata egiten dutenen biziko gauza, ez da?
Ez da, egit, hori, igual dira gehiago hemendik ara datozen topikoak, baina egia da, bai, asko, nahiz eta onera bizitzera etorri askok egiten dugun gauza dela gehi egiten, akaso.
Eta zein bestean egiten dena?
Ja, elkarrizketa gogorra, orain arte, uix.
Gogorra?
Orain lasaitu da janariarekin eta...
Bai, eta gainera lasaitu da bukatu behar dugun momentu berean, minutu bat besterik ez egulako falta elkarrizketa bukatzeko. Beraz, Lander, zer nabarmenduko zenuke bukatzeko Berlin gauza asko dauzka hitz egiteko eta horren adibidea da elkarrizketan hasi hau, ezan kaez buru ez duena eta bueno, leku batetik hasi eta beste batean amaitu dena inungo gidoiri gabe, besteak bestere prestatzeko denbora askorik ez egulako izan. Baina, bueno, zurrunbilo honen baitan zer nabarmendu zenuke, zer da Berlin edo zergaitik joan beharko liratezke gure entzuleak Berlinera?
Berlinera etor daitezke entzuleak dastatzera, pixka bat, oraindik ere geratzen den eta luze geratzen zaion askatasun individualaren esparru hori, behan eraberean akaso ikustera, gure hiri txikietan eta ez gaudela ingaizki eta ikusteren orantzutu bazen hiri handiak egun. Nahiko erotuta da bil jendea, nahiko eskizofreniko bilakatzen da jendea horrelako hirietan.
Ederki, ba, bortxe duzue Landerren gonbitea, badaki zuen, zulek, Berlin zuen zai dago. Uste dut estudioan dagoen norbait ere zeo zer esan nahi zula. Ezagiten zuteri daukagun. Bai, zuten da?
Neri egokitu zaidana da, hori, alemanen inguruan da aritzea, eta ia sanez... eskertzen dut eta Berlindik horrelako kronika bat edo aditu izana. Iruitzen zait horrek zentratuko duela eta nire ekarpena.
Bai, eta nire uste dut bai, gehitzeko agian urrengorako inbarko genukela nera botxak endo eta zuzenean zuke 20 minutuko monologo bat prestatu eta zuzenean galderi gabe.
Ez da, git, beste abotz peligros hori askotan gonbidatu ja Berlinera, diferenta izango da etortzen den egunen hemen dik egingo diguzu ebi elkarrezketa.
Bueno, ba, horrela utziko dugu, bestela urrunugi jango ara intimitateetan eta beraz... Hemen txutziko dugu eta urrengo atalarekin pasako gara. Ados?
Bale, ba, mila esker guzti egin, eta...
Ongi segi, Lander.
Bai, urrengo arte.
Steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
Hortzen zuten genituen Landerren komeriak edo...
Elkarrizketa gogorra, Lander.
Elkarrizketa gogorra.
Landerrek berak esan zuen bezala.
Hori esan zigun, eta gira esan da gogorri izan zen, ez dakit, bai, arraro izan zen, baina...
Tentsioa da zegoen.
Baina berriro entzun da oso, oso ale ederrak utzi dizkigun Landerre, eta nik uste ulertzeko Berlingo hiriaren idiosinkrasia berezi hori ulertzeko... Ba, bueno, elkarrizketa polita izan zela. Eta ipatzeke ere, gero, bukaran entzuten zenuten ahots peligroso hura, Landerrek esan duen moduan,
bai.
Patxilarri honena.
Gora, ekarri nola egin zuen hori Iruñeko Los Alemanes toponimoaren inguruan, ba, pixkat ekarri zizkigun, ez, azterketa txiki bat egin zuen, eta saldu zigun nondik heldu den toponimoa, eta zergatik, eta interesgarri izan zen.
Oso interesgarri izan zen, eta nik uste dut ikasturtea bukatu horretik, agian berriro gonbidatu beharko genukela.
Ba, ziurrenik.
Bai, ez da, ze, gauza ederra guzti zizkigun ere, nik uste irratxaio polita izan zela hori.
Bai, bueno, orokorean guztia bezala.
Guztia izan dela, baina hori justu hasiera-hasieran geunden, eta bueno, beste zera batek.
Gerora beranduago etorri zen, Amazoniara joan ginenekoa.
Bai.
Goratuko duzu, Ander, nola elkarrizketatu genuen peruar bat, Roberto Aguanari, bueno, peruarra baino Kukama herritarra da. Eta Kukama iztuna baita ere, ikasi genuen nola, ba, Kukama herria 12.000 bat biztanlez osatua dagoela, zeinetatik soilik 2.000 inguruk hitz egiten duten Kukamera hizkuntza, Tupi Guarani hizkuntza bada, eta 2.000 horietako bat harrapatu genuen, gainera...
Eta ez hori bakarrik, hori esan barru, nuez, 2.000-tan Kukamar bat harrapatu eta guzki irratira ekartzea asko da, baina ere gehiago Kukamar hori, Kukamarra izateaz gain, euskaldunari izatea.
Izatea, bai, bai.
Eta hori, bueno, hori irakurri genunean erakarri egintuen, eta zaino, hau, mafin beltzak era, ekarri behar dugu.
Bai, gainera ezinen gerora damutu, izan ere historia nahiko polita eta bitxia kontatu zigun, ez dela?
Entzun dezakegu, ez da?
Aurrera.
Zu gaztetan, gainera, puntalde bat osatu zenuen, ez da? Nautan okerrez banago?
Ez nautan, edo,
ba... Ertzure herrian bertan.
Ba, ikito zen giri buruan.
Eta zait Kukamaz kantatzen zenuten, edo gaztelaniaz, edo...
Ba, gaztelaniaz. Baina, orain bada talde batzu Kukamiraz kantatzen duten.
Dena den, haizu, Roberto, eta hori gaztetan, ikito zen, punk abestiak hor kalean jotzen zen ituzelarik. Behin, apaiz bat, ez? Gerturatu zitzaizula entzun dugu.
Bai, bai,
ezala, ia zen da, egun soinua.
Bai, zezen gure oitura, eta plaza batan hartu, eta olertzia bota, beste batzu bota, bai kajoiarekin, bai gitarrarekin, edo zen gauzekin, papatean osegoen apaiz bat, guri begira.
Bueno, eta hemen eguzki irratian, daukagun disko jartzaileak jarritzen ari izkigun soinu musikalekin, aurrera erraia itzen dugu, honako besti hau ezagutuko duzulakoan ere bai, Roberto? Fermin Muguruza, bueno, Negu Gorriaken kanta honek ezaldu ere zure bizipenarekin historiotxo kuriosoa, Roberto?
Bai. Eta besti honek eman dite euskara, lehenengo euskara, hori, egito zen.
Han ezagutu zenuen, hain zuzen ere?
Bai, jakin gabe, noski.
Eta hortik dator aipatu duguna paisa horren historia, konteguzu.
Boizia, apaisa honeko paretu zigun kaset bat, eta gu antiimperialista gara, eta antifasista gara, eta oparetu zigun kabesti bat, bai, Errusiar musiakin, euskal, entre komillas, nikenekin, euskal Arabiarekin edo gaztere bat pila, eta zegoen abesti bat, ez ezaguna guretzako, eta guk hitz egiten genuen, baina ze hizkuntza da hori? Kontau, a ber, ezke ematen du, como arabe, como japonez, baina eta akordatu dugu. Baina kantatuko dugula. Zerukuk ez dakiku zeri buruz gabe, eta eta beste talde beste kide batek esaten zuen, jode, baina antifascista badakazeta onde gongo dela.
Eta horrela si zineten.
Ponetik alki aterakenu, eta hortik esaten nion den buru, nire buruari, jode, ikasi behar, dola zer, ze demontre gabe zitekite.
Eta noiz deskubritu zenuen euskara zela, edo nola iritsi zinen konklusio horretara?
Da voluntaria batek eskuet. Ze joan zen voluntaria batek hemengo Euskal Herritik han bizitzeko kolaborazioa egiteko eta koletan eta elkarre zagutzen genuenean berak entzuten zen abestioa.
Eta zu
baina berak esaten zu jode baina zer oste egiten du Fermin Muguruzak hemen oianean zu. Eta ba oparia guk ez dakigu norden eta zu badakizu pues primeran azaldu behar diguta. Eta hori ja.
Ta nola ongi esan duzunen moduan gainera, pues zera musika edo bueno, antiimperialista edo antifascista jartzen bali mazuen kasetean, pues orduan ziur ona zela, ezta. Nolabaiteko gustatuko litzaiake galdetzen. Ia nolabaiteko eraginik izan zuen negu horriakek kasu hontan zube Euskal Herrira etortzeko. Lehen komentatu dugu hori okerrez banago pelikula batean parte hartzeko heldu zinen Euskal Herrira, ez dala?
Bai. 2005 etik etorri nintzenean ta ni lan egiten nuen Kolombian hasteko. Ta egun batean heldu zitzaidanean gutun bat eskatzeko nire kurrikuluma edo egiteko aurkezteko pelikula bat egitera, ez da. Nik bidaren nuen kurrikuluma eta justo zuzendariak oinartu du nire perfila eta zuzendariak esan zigo, jode, behar dut zure aurpegia, behar dut zu zeu.
Beraz, maleta hartu eta Bilbora heldu zinen edo?
Ekainak eta abuztuan egon behar nintzen hemen Euskal Herrian, tu. Ose, ekainetik abuztura biza lotzeko eta dirua batzeko eta dana. Ose, problema guztia pasatzeko nik enekien, zenbat problema izango dira, baina pilla.
Eta hasiera batean, Roberto, zer intentziorekin etorri zinen, ba, lan hori amaituta Kolombiara bueltatzeko edo...
Bai, Juan, etorri behar nintzen hori pelikula bat hiru hilabetez, ba, artikutza zuzenean, batean gestatu nintzen hemen Euskal Herrian eta artikutzen berton. Ta. grabatu eta gero eta ja buelta egin behar du herrira.
Baina, biztan da, orain basaurin baitzaude, azkenean zeozerrek harrapatu zintuela hemen Euskal Herrian, ez dela?
Maitasuna, jolin.
Maitasuna, beraz, maitasuna topatu zenuen hemen Euskal Herrian.
Ez da, gertze, nik kontatzen dut hori, anekdota hori, papate lan gabizan enbilela eta joan nintzenean lan bidera, bueno, lan enbila, noski, eta galdetu dit, neska batek hori, laka apuntatu. A ber, zertarako etorri zara, zer egite, ba, formazioa ikastera, ikastera ez jabadakitzeo zer, formazio, eta lan oporra zer, pues maitasuna. Maite minutu nagoelako. Ja, baina benetan, behar zer egiteko. Lan egitera, ikastera, pues esan dizut. Esan maitasuna gatik.
Beraz, eta horren aurrean funtzionariek erantzunik zineman.
Ba, eta neska horrek jarri zuen. Vale, orduan voy a poner en otros.
Otros.
Vale, jarri otros.
Dena den, ikasi aipatu duzu, eta tira, zeozer bai ikasi duzu, eta horren adibide da, ba, gaurkoan gurekin euskaraz.
Zeozer baina desente gehiago.
Esan nahi dut, eta behintzat hori bai euskaraz ikasi duzu, eta gainera aekan, nola heldu zinen aekara, Roberto?
Ba, nolakoa den bizitza, eta nik kalea ikasten dut, ba, kaleak laguntzen dut asko. Asko ez, igual bizio hartzeko. Eta, ba, irakasle bate konbidatu zidan ikastera. Irakaslea egon zan ikito zen nirekin. Eta, beraz topa guzen kokamekin, eta ikusi zuen berton zelan dagoen kokameren egoera. Han. Eta ja hemen egon da ni langabezian bera konbidatu etorria eka ikastera euskera. Ba, nik ikasi nuen, baina presoagati preso karua, esan dietako karua zanta.
Dena den, baita ongi ikasi ere, Roberto, esan dute nahiko azkar eta errez ikasi duzula, esan bueno, Amazoniatik ja hitz batzuk zegizkiela komentatu diguzu, behintzate abesterako momentuan defendatzen zinen euskaraz, ez dela. Nik galetu nahi niko nizuke, ja, nola bai lagungarri izan zaizun, bauri, euskara maila horretan menperatzeak, ba, hemen, Euskal Herriko gizartea, pues, obe ezagutzeko, edo lagun gehiago egiteko, edo obeki integratzeko.
Bai. Jendeak entzute badu euskara, ezkagera, nirekin giteki badu euskara, ba, zabaltzen da jendea. Beti izaten da, jode, Euskal Herriko jende oso iztua da, oso itxia, eta bar. Bai, posiblea da, baina egiten baduzu euskara, zabaltzen da, dana. Jende oso atzedi gara dintzako, zu euskalduna zara, eta bar, hitz egiten euskara, eta bar, ja, komplejori gabe. Hori da, punto zabala, ez da, hori da euskarak eman didalako.
Eta hori gainera, Basauri bezalako inguru, ba, bueno, nahiko erdaldun batean, ez da, jende asko harrituko da Amazoniatik etorritako pertsona bat euskara zentzuterakoan.
Bai, baina oitura ere eragin behar da. Adibidez, guk ikasleok artean egiten dugu euskara, eta jendeak ikusten bada euskara, ze badakiten dipe dakilak. Eta azten gara euskara egiten, bai farmazetan, bai, ez dakit, zein lekutan. Eta hori egiten da ohitura.
I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water.
It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years.
Hortxe entzun duzue Roberto Aguanari Kukamarrari egindako elkarrizketa.
Zerako fitxajea, Ander.
Kriston fitxajea, hori elkarrizketa ederra izan zera.
Bai, gustora. Tainegera goratzen du nola bera ere zeinen pozik hartu ginduen email bat egatze geniolarik, ba hori elkarrizketa proposatzeko, eta bar. Jo, zelako, ezagi, jarrera, ba, oso pozitzegoen gainera.
Bai, eta gainera ederra izaten da, azkenean gure irratsaioa badakizue, ba, munduan eta ona ibiltzen dela, bidaiak, herrialde ezberdinak erakutsi, baina normalean, ba, euskalduntasunak hori dauka, normalean hemengoak izaten dira, ba, beste herrialdeetaz hitz egiten digutenak, eta plazerra da, eta kriston lujoa, benetan herrialde hortakoa den batek, hitz egin alizatea bere herrialdeaz, euskaraz, eta kasu horretan Kukamar herriaz Roberto hitzein zigun ederki eta euskara ederrean.
Hala da. Eta zeinen ongi etorri zaidan gainera, induzun, ba, bueno, komentari hori, arira ekartzeko Keiko Suzuki baita ere. Japonia zari ginela eta Keiko elkarrizketatu genuen. Keiko bueno, Iruñan aspaldi bizi den, ezakit, gutxinez dozena pare bat urte,
bai.
Dula dozena pare bat urte bizi.
Igual ez, baina 18, 19 urte edo. Bai.
Dozena terdi orduan urte, bai. Bizi den japoniarra da, bera mendebaldea uzan bizi da, eta irakasle da hemen Aldezarreko hizkuntza eskolan.
Eta esaten genuenaren bidetik, ba, berak ere, bere herriko errealitatetik, errealitate konpartitua gian, zein beste urte Iruñan, eta azkenean, ba, bueno, bat eta bestearen artean bizi den pertsona izan da, baina ordukoan ere plazer ederra japoniar bat, japoniaz hitz egitea, zertan eta euskaraz. Entzungo dugu ala?
Sartu bidea.
Nolabait, Japonian ere, bueno, 20. mendean, eta batez ere bigarren mundu gerratik aurrera, kristoren azkundea bizi izan da, etengabe ekonomia azten izan da, hiriak hasi dira asko, edo inkluso gehiegi ere esan genezake,
industria kriston garapena izan du, teknologiak, ez dakit gehiegizko azkundea bizi izan den, ze pertzepzio da gorren gainean, batez ere, eta gian beste gai bat da, baina bueno, hor daukagu 2011ko lurrikara, Fukushima, ez dakit horrek guztiak berplanteatzera eraman duen gizartea, bueno.
Agian bai, horrela pentsatzen, denik ere zide horrekin adoz nago, edo gai hori buruz oraindik ez dut zide ondorio argirik, bueno, zi, ezateko ez.
Ezagizu, baina, bueno, zure iritzirik baduz, esan edute, jendeak pentsatzen du gehiagia zidela, edo iriak, bueno, ongi...
Agian zi, gizartearen kopurua, naturalaren gaitasuna baino handiagoa dela, hori bai, esan daiteke.
Ederki. Euskal Herriera itzulita, zuek entzuleok dagoeneko konturatuko zineten, bueno, keiko euskaraz ari dela gurekin, euskalduna da bera, eta ongi mintzatzen da gainera, nola sortu zitzaizun keiko, bueno, euskara ikasteko gogo hori edo zergaitik erabakitzen nuen euskara ikastea?
Horren, atzen dagoena, agien zi, arraz oso arrunta da, eh? De grazio askok bezara, de nire arabak, de ikastora zide sartzea erabaki nuenean, erabaki nuen, nik ere zide ikastea.
Bueno, orduan galdera litzake zer gaitik erakizun nuen umeak alabak ikastolan sartzea?
Hori egia esan da, ez da guztiz nire erabakia. Nire zenarak de gomendatu zuen eta horregatik
konbentzitu zintuen.
Bai, hori ze, horregatik.
Zuk ordurako ezagutzen zenuen euskera, bazenekien existitzen, bueno, existitzen zela bai, baina bueno, entzun da zeneukan euskarari buruzko.
Bai, hori ba, egia esan da zi, hori baino lehen zi, zenbat jendek zi, esan zidan. Bueno, badakizu zi, euskara bozi, japonierekin zer ikusia duen hizkuntza dela, antzekotasuna duen hizkuntza dela, eta horrek iritzia entzuna zen, horregatik bozi, nik ere zide, oso erraz zide adoz jarri nuen.
Eta gerora, bueno, euskara esan duzu, alabe bitartez, edo alabak laguntzeko, edo nolabait alabak ikastolan matrikulatzea erabakitzen nuenen hasi zinen ikasten, ze eman dizu gerora euskerak, edo gaur egungo perspektibatik zer arro zaude euskara ikasi izanaz?
Bai, onura asko eta pentsatzeko kontu asko. Hori zi.
Elkarrizketa batean irakurtzen nuen, bagun, esaten zenuela, euskararekin nolabait aurkitu zenuela japonierarekiko lotura ere.
Bai, hori bai, akademikoki zi, ez dago roturarik, hori linguistikoek zi, ezaten dute, ez dago roturarik. Baina modu praktikoan zide, egituraren ardetik zi, antza handia du. Antza handia du, normalean zide, bueno, nik de izkuntza eskoran, klasea ematen dudanean, zari pentsatzen dut, ea, bueno, zila, klasean dauden guztiak, de euskalduna, edo euskalduna izanen barira, pues, ja, azarpena asko erazagoa izango litzateke.
Zer gaiti da hori, zeintzu dira lotura horiek, adibideren bat, ulertu dezagun?
Hori de egitura da. De nora jari eta ezate baterako gazterania preposizioa beti zide izenaren aurrean jartzen da. Eta zide euskaren kasua atzera, ez da? Aurderantziz. Eta gauza bera zide Japonia ere beti zi izenaren atzean atzizkia zi jari eta horrekin zide zi itz sustantiboaren funtzioa erabakitzen du. Hori ujertzeko oso erraza da eta modu naturalean euskaldunek zide ujertzen dut, baina leksikoaren aldetik ez.
Eta nabaritzen duzu zure eskolan ikasle euskaldunak daudenean ikasle erdaldunak edo gaztelenadunak baino azkarra ulertzen dutela?
Ujertzea bai, normalean zide, ere biduna bardin badira, bai, bueno, esate baterako zi, gazteraina bakarik dakitenei de azartzeko beti esan behar dut, bueno, zila, begira, zila, lehendabizi sujetua hartu, eta gero ujertzeko atzetik aurrera zide ikusi behar duzu, bestera ez duzu zide ujertuko, eta euskaldunen kasuan, bueno, ara, begira, hau sujetua da. Eta gero hori zide ordena bera, bose, euskara, euskara bezala sekoa da. Zuk pentsazu hau euskara dela. Eta horreako zide ordenazioa zi uzertu eta kitxo.
Edo nola, nun baitzen ere irakurri dugu esaten zenuela, hizkuntzak berak egituran izan dezaken lotura aparte, orokorrean kulturan ere, bai euskal kulturan, bai japoniar kulturan, antzekotasunak ere topatu daitezkela.
Bai, hori kultur zaharrean bai. De kultur zaharrean bai. Ezate baterako zide, bueno, de eguzkipean, bueno, zide, eurria egiten duenean, bai. Bueno, zi, hemen ezaten da, ez da, azeri ezkontza.
Bai,
japonian ere, boda, bai, bai eta japonian ere azeri ezkontza deitzen da. Eta horretaz aparte, esate baterako zite, hemen nire ustez urdia ingurua, de usakana, bueno, zide, de urtezar gaua pasa ondoren, zide ur hartzeko zide ohitura bada ez da, eta hori deitzen da urberria. Mm-hmm. De Japonian kasuan ere, orain zila ia gartzear dago, baina urte berriko zide ura, ur gaztea deitzen da. Dekaz, urberia, urgaztea, horren zide, arteko zidantza oso handia.
Antzeko eta esan kuriosua, bat ez ere kontuen hartu da, ziurrenik, bueno, ez zutela elkartopo eginen zibilizazioa garaia eta euskalduna eta japoniarrak ez uste kontaktu berezetik izan ez zutenik. Baina, baina agian, bueno, garaia hartako zibilizazioen kezkak edo, bueno, rituak oso antzekoak zirela, gauza ezberdinen gatik.
Eta zokatira ere, japoniako zide, oso zide, joko topikoa da. De Japonian zide ja txikitatik de jolasten dugu zide zokatira. Mm-hmm. Zokatira. Eta horretaz aparte, zi ohitura zaharrean, de ari jasotzailearen giza, de ari jasotzeko ohitura ere bazen, baina bueno, normalean de gizonen artean, de mutilaren artean. Bai, de salbuespena beti bada.
Bueno, bai, ikusten duzu entzuleok, euskaldunok japoniarrekin agian uste zenutena baino lotura eta konplizitate gehiago ditugula, eta hori guztia kontatzeko hemen izan dugu Keiko Suzuki. Eskerrik asko, Keiko.
Ba, zuri ere.
Eta hurrengora arte.
Bueno, hurrengora arte.
Ibili, sayonara.
Sayonara.
Estudian saltoka jarri zaigu hemen Ander,
Senegal godoinuak entzun eta ziztu bizian dantzan hasi gara hemen.
Gainera ostiazkena edo astelera laden zera horrekin.
Hori da, hori da.
Erdi txoro da bien.
Txantrako jaiak ere hor gure zai dauzkagu.
Bai.
Bale, ezak gaur joanen garen, no, ezai, ni izalantzun nago intzat. Zue guai, zu bai.
Nola nahi ere ez dugu sareratuko, ez momentu, zionago garen ala ez, hor sekretuan.
Hori da, urrengo astean kontatuko dugu.
Hori da.
Entzun dugu Keiko Suzuki, txabo.
Alaxe da, historio bitxia eta interesgarria baita ere. Ni elkarrizketa osoan zehar zalantza txipi, baina desagertarazi ezina izan dut.
Zein?
Ia zer den zire.
Zire, bai, bere momentu nire komentatu genuen. Eta esan genuen agian zela euskarazko edo gaztelaniazko hori itzartean.
Muletilla bat, baina Japonia.
Muletilla hori, Japonian eraitzen dudana. Ezakita.
Kontua da, eta mintzen da buena, nola enteratu gaitezke benetan hori den, ala ez? Ba, Keiko hori berriz eitu.
Hori da. Baina egonen daukera Keiko berriro estudiora ekarri eta horretaz, eta beste mila gauzetaz hitz egiteko.
Bale, nola nahi ere guazen hori. Jaramon egitera horratzean daukagu un soinuari eta nora garamatza da.
Ba, oroituko zarete, Senegalen ere egon ginela. Han Julen Hill izan genuen telefonoren beste aldean, han ibili baizen, bueno, timbala edo ikasten jenbea ikasten.
Perkusioa orokorrean.
Ja, hemen dago Iruña dago aurrekoan ikusi nuen, itzuli da gainera deitu genionean, ba itzultzegotan zegoen komentatu zigun hori ere. Eta elkarrizketa ederra izan genuen berarekin ere, eta, bueno, pentsatu dugu horre ere ona ekartzea.
Prestatu alduzu horren puskatxoa ere.
Bai, hemen daukagu, jarriko dugu.
Sartu.
Eta lehen ere esan dizuegu gaurkoan gure Gagarinen eskafandrak Senegaleraino garamatzala, hain zuzen ere Kafuntzinera, okerrez banago,
han bai dugu telefonoaren bestaldean Julen, arratsaldean Julen.
Arratsaldean, Ander.
Ezakit ongi esan duan, izena, Kafuntzin, olako zeo zer, nire frantxesa ere ez da bat ere.
Nire ere ez, lase, hemen itxasutako abesterik.
Ongi, ongi. Eta esan beharra dugu, Julen ez dago lan edo nolako zer eginetan, baizik eta, bueno, gauza behintzat, xelebrea egiten. Xelebrea, ez dakit, bai moinduko diazun itzori erabiltza, baina, bueno, jenbea ikasten ari da.
Bai, bai, berez, ona, etortzeko bultatu ninguen arrazien nagusia hori izan zen, perkusio ikastera.
Aurretik ere bazenekien?
Bai, bai, talde batetan zuizan dut, baina pues, egi ikasteko atmosfero, nama eterri nintzen.
Eta?
Berez, gunkotzen dugun musika ez da Senegaleko abertako. Osa, nik ikasi dugun perkusioa, jende hau bera, ez da Senegaleko abertako.
Hori Iruñan ikasi zenuen, adiozu.
Ez, hemen ikasi duena Senegalen.
Ah, nik ikasi duzuna.
Hemen ikasi duena ez da Senegaleko.
Araba, bueno. Baina...
Nire irakaslea Ginea Konakrikoa.
Ah, bale.
Hemen ondoan dagoen bateko. Gainera, hangoa dira, jendelaririk onena eta hangoa dira.
Zu Iruñan zinen, jendea dagoneko Iruñan zondela jotzen zenuen, baina nolabai sortu zitzaizun aukera ara joateko ikastera. Nola izan zen guzti hori, konta eguzu, nola sortu zen aukera hori edo?
Ba, gure lehenengo, bueno, nire egia esan, nire lehenengo esmoa izan zen Brasilera joatea. Baina hartu ginen bisa eta roio guzti hori eta garezti egia ziren eta ez zen gure eskura. Eta azkenen erabaki genuen, bueno, etortzera Senegalera, ba, ireineko tipuat ez dagozen dugulako, ba, nintxo izeneko aderak edo hemen eskola bat sortu du.
Bai.
Eta hori duela bosturte ikona, ba, du hemen eskola bat, eta polikiaria horrere eramaten eta ezagutarazten.
Baina bera Senegaldarra da edo?
Bera Iruindarra da.
Ah, bera Iruindarra da. Hauxe nahaztea duguna hemen.
Bai. Bai, tipa bizia hemen segila bete, eta gero joaten da Iruñara.
Bai.
Bete segila bete, lan egiten du, dirua lortu, eta hemen erekitzen du poliki, pues bera nahi duena, eta berak hartzen egin irakasle onat. Bai, berez, ez da erraza ona etortzea perkusioa ikastera, ze etortzen bazara ona, edonork esango dizu berak dakila, eta, pues, bari, dirua ateratzeko nahian beti. Ordan, ongi izan da hau, ongi izan da hona etortzearena, horrela ere, ba, gu, bat izu zenean, irakasle honon batekin egon gona izela.
Eta...
Eta bazara hona aventurara ziurrenik ez duzu ezer lortuko.
Eta zentzu horretan zuretzako ere, ba, bueno, ezakit paradisu asko izatea, asko esatea izanen den, baina, bueno, suporatzu dan, perkusio ikaste horrelako leku batean izanen duela bere xarma.
Bai, oso, oso. Bai. Hori da, bai, biri izan gara, bueno, ni goizero, ordu bete, ordu terdi, egiten, bueno, egin izan dut.
Bai.
Goizero, jendea, eta horrela egon nahi ziri hilabete. Eta gero, urrengo hilabetean hasi nintzen ja, beste instrumentu batekin, balafonarekin, da, xilofonoaren antzeko instrumentuak, egurrezkoa, eta horrekin.
Hori ezagutzen zenuen, ara joan aurretik.
Bai, entzunaz, baina, nire marreta berakiri jarri, baina hemen ezagutitza oso polita da.
Ez da izanen, hemen Iruñan oso ezaguna da, aspalditik urte askotan da bielako, bueno, eta kaseros jantzitara ikusi izan dugulako klarinetea jotzen, baina baita ere...
Hori da balafona.
Hori da.
Eta orain esaten aldizu berak ez dakila balafona jotzen.
Ez dakila. Beraz,
hori ere esango dizu.
Agian kompetentzia ginen diozu, nazatu zenean.
Ez dut baina.
Ederki. Eta zer moduzko eskola edo, bueno, zer egiten duzuan, bueno, esan diguzu, astean edo egunean markatu ordu terdi, jendea jotzen, orain beste tresna horrekin.
Bai, berez, Bai, egin izan dena, goizez eskola, eta gero arratsaldez entzaio, beti aprobetsatzen hemen jendea gola entzaiatzeko, eta hemen ere sortu genuen taldetxo moduko bat, baina, karo, ja bezo egin da, jendea, hemen jendea mugitzen da izugarri.
Bai.
Hemen go, pertsona baten bizita oso mugitu da, ez da gindala azaldu.
Bai.
Iguale goten da, bere lehenengo marurteak Senegalen, gero jaten da bost urte ondoko herrialdera eta hola etengabe.
Bai.
Orban,
eta ze mototako ikasleak dira zurekin daudena, Senegaldarrak berak dira edo Europarrak zure moduan?
Ni bakarrik izan nahi klaseak hartzen.
Ah, zu bakarra?
Osa, bai, zu gira. Zu klaseak hartu nahi izan ezkero, zu tiponekin kontaktuan jarri eta esango ditu. Pues esango jo zen, nire gona ez egon hauetan. Ba, bera jarrikoa kontaktuan irakazlearekin eta jazta.
Ederki, ze suposatzu dango jendeak ez duela zuzenen eskoletan ikasiko perkusioa, ezik eta oso bueno, eguneroko bizitzan errotuta izanen den gauza bat etxeetan ikasiko dutena edo ez dakit, baina bai.
Bai, entzuten da musika eta kaleti, baina nik ikasi joana era, osea, ez ditut esan gara desberdina, dela, baina ez dakit, bai, hemengo dantzak eta ez berdina dira. Orduan, eta zaki, jendeak, bai, egiten bai oso emengo danza tipikoa edo emengo kanta tipikoa erantzungo du zita. Baina hori da gu bezala zean, zitun bautuz hortikoa denok ezagutzen dugu, nahiz eta danza zindakin edo dakin ez.
Esaten izun musikarena edo musika presente gotearen hori, ze, bueno, interneten irakurri dugu, Kafuntinen inauteriak ere ospetsuak direla.
Ah, bai, eta, dara gutxi izan ziren.
Eta, badugu, bueno, handi gartutako kanta bat. Hau da, Kafuntineko inauterietako kale giroa edo, perkusioan zuten da.
Bai.
Bizi izan zenituen zuk inauteriak.
Bai, egon ginen, ikusten. Bitsia gertzen dira, iru, daude, iru edo lan mozorro ez berdi.
Bai.
Eta mozorro egitako bako izan badu bere dantza.
Bai.
Eta jende guztia ikusten, hori da. Horietako bat deitzen da kumpo, eta da lasto josia. Ez da jo, zara pertsona oso bat.
Bai.
Eta bera lasto josia, bai, irudi belar meta bat.
Bai, ikusi nituen dudia, bai, oso ikusgarria zen zentzu horretan. Eta ikusten bai, nituen umeen atzetik horrika eta...
Bai. Bai, pues hori, da motorra, bako, iru zalau pertsona gabe, egitako bat, hori esan izuana, belar meta itxura daukana, hori kumpo deitzen da, eta horrek itzen duen dantza oso bitxia da, zen da bueltaka egitu gabe, eta egia esan dugu ezagin nola egiten duen. Eta ero, ba, haude beste batzuk, hankapalotan ere,
bai.
Egiten direna, eta dantzan, hori ere zikus barria da.
Eta denbora guztietan perkusioek lagunduta.
Beti, bai, perkusioa beti.
Hauek ez dira Senegalgo perkusioak. Doinu hauek ezagutzen ditugu eta beste doinu batzuk dira dagoeneko asmatuko zenuten. Gure estudioan bai dugu Amaia Cambra.
Abildua, zuriboz niri zei. Gure txiolari
maitena.
Arratxaldeon Amaia.
Aspaldiko, eh?
Bai.
Jaiak direla eta ez direla, zara ikusi.
Hori ere gira da, baina bueno, hemen gaude.
Bai, lanean berriz ere ezar moduz.
Musika ederronekin, ez zara kexatuko, musika ederra jartizu.
Inoiz ez naiz kexatu, lasai.
Eta zer dakarki guzu gaurkoan?
Bueno, asteko gai pixkat serioari helduko diogu. Aste hontan gertatu dena, eta, bueno, oi hartu nahi izan duena Twitterren zein medioetan, ez? Eta bada, ba, 21 lagun atxilotu dituela Guardia Zibilak terrorismoa goraipatzea leporatuta. Terrorismoa goraipatzea Twitterren. Hori puntualizatu behar dena. Bai. Orduan hori ba txikloketak leku desberdinetan izan dira Euskal Herrian zein Espainiar estatuan, Asturias, Gaztela, Galizia eta Katalunian. Ta bueno, gehien bat atxilotuak bai esan bar dela Euskal Herrian izan direla, ez?
Nola ez?
Nola ez. Bai, ohituak gaude zoritxarre zontara. Ta aipatzekoa da ere ba beraien artean Euskal Herriko 15ak ere ez dutela inongo erlaziorik, ez? Erlazio bakarra dela txiolariak direla.
Twitterroristak direla.
Hori da, hori.
Twitterrok denok elkartzen gaitu.
Bai, eta bueno, harrigarria da, 140 karakteretan sartu daitezken mezuengatik leporatu zaizkien hainbat gauzak. Atentatuak gorestea, epaitutako terroristak goratzea, aske gelditu diren preso terroristei komila artean ongi etorria ematea, etaren biktimek jasan dituzten kalte fisikoen erreferentzia mingarriak egitea, eta bar. Bueno, ta...
Eritziaren delitua, azken finean,
ez?
Gaitu,
ez gaitu harritzen dagoeneko, holako estatu
espanyol. Bai,
harritzen hau, igual, formatuak bai, ez? Eta tradizionalki ohitua gaude, igual, sarekadak hori herrialdeka edo egitea, ez? Gipuzkoako kupula, hori da. Nafarroko kupula, orain, ze Twitterreko kupula, erori da, edo...
Txiloketak bai, egunda karakterretan egin dituzte, edo hori ez dakigu.
Nik uste, nabaria izan dela ere, medio Espainiarretan gehien oi hartzun izan duela esaten duzunagatik. Ez hemen zorritxarrez, ba, oituak gaudelako. Ta, bueno, alde edo irakurketa positiboa egiteko, ba, hori, hau gertatu zenean, hasi zirela, bueno, sarekada ordu batzuk izan ziren eta, ta bueno, sare sozialetan zein kaleetan ba erantzuna nahiko azkarra ta hondia izan zela, manifestazioak egon zirela, traolak ere sortu zirela, txiolariak aske eta bar. Ta bueno, hainbat ere kolektibo eta mugimenduek salatu zutela sarekada. Euskal Herriko kolektiboak ta baita Espainian ere. Aldi batez, ez, ba, uste dute, ba, daudela, ikusi dutela egoera gertutik, ta agian, ba, hori, ulertzen gaituztela pixkatere. Ta, bueno, honen arira esan nuen, ba, nire aldetik, ta uste dut zuen aldetik ere, ba, eraso hausaratu nahi dugula bereziki irratsaio libre batetik izketan gaudenean, ez?
Noski hoiet.
Hala da, hala da.
Eta hori, hainbat gauza egiteko bidea moztu digutela, baina, bueno, hitza kenduko ez digutela, eta honen bidez lortuko dugula berriz txiokatzea edo behar dena
horixe, adierazpen askatasunaren alde, noski, bai gaude guere, eta behin hori esan da.
Mafin beltzaken, oraindik ezakagu Twitter konturi, baina egiten dugunean, ziurrenik...
Arrakasta ikaragarria izan den du.
Bai, eta jarriko ditugu delitua izan daitezkeen gauza pilo bat.
Enaltezituko ditugu gauza pilo bat.
Karo bai, ez.
Hau esan da, ba, igual, orain ja bai musikonek... lotura gehiago daukala karriko diguzunarekin, ze hori aurreti jakin behar da, ze zeukan lotura ondirik musikala itxunek orain arte karri diguzun.
Bai, oso alaietzen ez.
Baina tira.
San Fermina agertu dugu.
Bai. Beste Twitterren beste afera bat. San Ferminetako kartela. Irabazla ikusi duzu,
eh? Orain txabertan.
Zuk orain txabertan, eta zukander
bai,
ikusi
bai.
Zenuen, ez da? Ta zerra deritzo zu, eh?
Egia esan da aurretik sailkatutako bate ere zitzaidan gustatzen, beraz.
Bai, niri ez da hori beti.
Ez neukan ere esperantza hondirik, banekin aukeratua, beraz, ez zitzaidala gustatuko. Baina,
niri beldur pixka bat, edo bueno, ezin egona sorrarazten dit.
Ba...
Argi da hona da, beti eredu beran izaten dela bultzatu eta sekula ez dugula ikusiko ez peinarik, ez kalean egiten den bazkari bat adibidez kartelean beti zezenak eta...
Kutsu herrikoi gehiago duen zerbait, ez? Bai.
Bueno, baina galdetu goza maila zuri ze iruditu zaizu nik orain daukat hemen ordenagailuan parean eta esan dizut hori beldurra, lehenbizikoa beldurra.
Bai, niri pertsonalki hori irabazlea iruditzen zait kartel oso tetrikoa. Ume batentzat benetan eta oso tetrikoa, baina generalean 8 finalistak atera zirenean ez da bat. Eta esan nuen hori edo karta moduko kartel hori dena irabaziko zutela itxusinak zirelako. eta
claro, normalki beti itxusinek irabazen duten, ez ez, apustua ziurra zen.
Hori da, hori
zu, da. Zu, detaile bat, ikusten ari dut, emakume bat dagoela kartelan, eta hori bai, aitortu behar da, ez dela gauza...
Ez da oikoa.
Oikoa, ez, ez. Bueno, oikoa, ez da, nik ez dugoratzen Sanfermietako kartelik emakume...
Bai, komentatu izan da hori dela aurkitu den puntu positibo bakarra, edo. Ta, baina, bueno... txisturaria dela ez dela asko antzematen, gero ere kontroversia egonda Hemingway zezenaren zera.
Ah, claro, orko hori Hemingway da, padilla claro, ere agertu paria, zaigu hor. Bai.
Baina eta Hemingwayena cara. Gainera badoka ezakizuk aipatu hartu zuen edo estranik aipatuko dut.
Delito, bai, ordenantzaren.
Hori enaltezimientoa da, beraz.
Bai.
Bai.
Ba hori, nola ditzen esan duzula hori ordenantzaren barruan entzierretan ta ez dakiz zer hori debekatua dagoela ta kartelean justo debekatua dagoen zerbait ez
eta izan za gainera egun batetik besterako kontu egun batean ordenantza eta hurrengoan edo oso ez dakiz zehazki baina oso tarte gutxian
bai.
Non eta kartelean kartel ofizialean pertsona bat Hemingway kasu hontan zezenaria darratik kolpatzen.
Beraz, autoreak nik uste dut adarra jotzen ari diola udalari, eh?
Bai, ezaki. Bai. Hori agian lotua egon daiteke autorea Nafarra ez dela. Eta Valentziakoa da, hain zuzen ere, eta gainera, bueno, bada seigarren urtea segituan Sanferminetako kartelaren irabazlean Nafarra ez dena. Beti kanpotarrak izan dira Espainiako... Espainian...
Mila bosteun da amabitik, gaztelarrekin baditu gintuzenetik, Sanferminetako kartel irabazlea beti espainol batek.
Ba, bai, eta bueno, ja, hasi dira Twitterren ere imitazioak eta agertzen, adibidez UPN-eko kupularekin, ez? Zezena noski polo izan da. edo Osasunako taldearekin.
Hori ere ez dugu aipatu, baina...
Polo gere manen bai, zuen.
Aste hau eta aurrekoa, la semana del polo izan da, eh? Zenta alde batetik, bai, albisteak izan ditugu hor Volkswagenen lantegian, eta polo eta berez hemen ibilerak. Dena den, beste baterako utzi beharko dugu, ez, bikote?
Bueno, ezakit, bale, nahi baduzu minutu bat.
Nik azkeneko gauza bat,
bai.
Sanferminako kartelaren inguruan, ba, Twitterren mugitzen ari dela... gonbidapen bat gizarteari kartelaren inguruan kartelak jartzen hasten direnean ba jendeak poltsikoan eramatea errotulagailu bat eta kartelan agertzen diren pertsonai begiak margotzea.
Guztiz ados.
Ta pertsonalki nik favorez jendeak egitea ze beldurra.
Alare jartzen aldituzte kartela hauek kaletan. Diote
markesinatan eta bai, hori ziur. Bai.
Zu, ba, bueno, nire ustez, Intermon Oxfamek eta Save the Children erakundeek babestu beharko lukete iniziatiba hori benetan aurrek Sanfermietan ez ezaten disgusturik hartu.
Bai.
Ez da txegina.
Ba, hoesan da, gonbitea duzu entzuleok. Rotulkia poltsikoan eta ibili Iruñean. Eskerrik asko, Amaia.
Aizuei.
Urrengo arte.
Hala, jo.
Muffin Beltzak. Psychedelic party es buena sensación.
Psychedelic party eso sí es el soul. Bueno, ba, bete dugu gaurkoare.
Minutu terdi besterik ez arratsaldeko 8ak izateko, minutu terdi besterik ez hemendik eta ez dakigun ora joateko.
Bai, eta uste dut 10garrena izan dela hau, 9garren 10garren irratsaioa Muffin Beltzakena collage berezi eta eder hau.
Bai, ez da, errez egin dugu, eta nik uste dut polita esan dela, ez da.
Badakizu gaur ezin baduzu entzun, edo ezin izan baduzu entzun, bihar goizeko 9:00 berriro entzun bai izango zuela, hemen bertan FM-eko 107.
Baita ere, rubebikoitza.eguzki.net podcastean, gure saioa zein beste guztiak horre entzun gai.
Eta beti, eta beti, eta beti, eta beti, esaten dizu eguna, zuen laguntza behar dugula, Eguzki Irratia zuen laguntza behar duela proiektu honi ekiten jarraitu alizateko.
Beraz, txo, egin zaitez eguzkide.
Egin eguzkide.
Horixe da dena, 10garrena, kope eta zu...
10garrena harin esan dut nik, ez dakiz seguro 10garrena den, baina hor bueltan ibiliko gara. Edo nola ere.
Placer bat entzuleok, placer bat ander, Ramaia mi esker, ongi bili.
Urrengor arte.
Zagetelik pare, toda confusión. Zagetelik pare, ez
canción. Sale de Alec Pare, tu cada vez te vas. Sale de Alec Pare, un poquito más. Sale de Alec Pare.